Příjemný poslech. Naším dnešním hostem je místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Odkud jste se právě vrátil?
Já jsem se vrátil z Thajska, kde jsem byl na inspekci na malých ostrovcích blízko malajských hranic, protože chceme Čechům nabídnout malé ostrovky, na kterých skoro nikdo nebydlí, aby měli pocit takových Robinsonů, nebo aby měli místa, kde je nezasahuje ještě masová turistika.
Přibývá těch lidí, kteří touží po tom klidu, pokud možno nevidět jiné turisty?
Přibývá. Ta masová turistika, především indická a čínská, zatřásla s turistikou takovým způsobem, že spousta lidí si uvědomilo hodnotu ticha, hodnotu samoty a hodnotu klidu a vyhledávají stále častěji ta místa, kde ještě mohou být v takovém klidu.
Existují trendy v cestovním ruchu? Sledujete nějaké?
Trendy jsou dané generační výměnou, protože dorostla generace čtyřicátníků, kteří jsou velmi aktivní. My, když jsme s turistikou začínali, tak čtyřicátníci byli už vyklidnění. Čtyřicátníci v tuhle chvíli jsou velmi aktivní, jezdí na kole, jezdí na snowboardech a jsou velmi aktivní a tomu přizpůsobí svoji rodinnou dovolenou, takže rodinná dovolená mění charakter. Dříve rodinná dovolená byla v podstatě jenom leho na pláži a v tuhle chvíli rodinná dovolená je velmi aktivní a to znamená mnohem víc práce pro nás a zajímavější práce a já jsem rád, že se ten svět mění takovýmhle způsobem.
Nedávno jsem mluvil s jedním vaším kolegou z Velké cestovní kanceláře. On říkal, že moderní jezdí třeba za léto na dvě dovolené.
To je trend velmi významný, kdy se ta hlavní dovolená zkrátila ze 14 dnů na 7 dnů. A těch dalších 7 dnů si lidé rozdělují na dvě až tři další dovolené. Jednu tráví doma, jednu tráví někde ve městě v Evropě, jednu tráví aktivně někde na horách nebo na jezeře. Ten trend je velmi, velmi znát a je to pozitivní v tom, že si lidé rozkládají tu dlouhou dovolenou do mnohem delších úseků a že si to rozloží po celém roce a tím pádem si více odpočinou.
Podle makročísel se ekonomice daří, čili asi přibývá lidí, kteří si mohou více dovolit. Jaké bude to letošní léto, co se týče cestovních kanceláří, kam směřují turisté nejvíc?
Pokud nenastane nějaká politická situace špatná, jako jsme v minulosti zažili, tak letošní rok vypadá na to, že bude jeden z nejúspěšnějších za posledních 10 let. Ta ekonomika přináší peníze samozřejmě i do turistiky, lidé chtějí cestovat. My předpokládáme, že letos naroste o 10 až 15% ten počet lidí, kteří na dovolenou jedou. A je to vidět i v té kvalitě, že lidé si jsou ochotni zaplatit vyšší kvalitu. Z hlediska destinací jsou Češi velmi konzervativní. Když se jim někde líbí, tak se tam rádi vracejí a proto jsou úspěšné ty destinace, jako je Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Slovensko, které se dostává mezi první tři destinace. To znamená, ty destinace jsou v podstatě stejné. A pak je skupina lidí, která ráda experimentuje a ty se rádi podívají do destinace, které jsou téměř neznámé.
A ti mladí, jak o tom jste mluvil úplně na začátku, že dorostla ta generace nových čtyřicátníků, kteří jsou velmi aktivní, nenese to sebou to, že oni už cestovku nepotřebují?
Oni ji nepotřebovali do těch svých 30 let, kdy cestovali jako baťuškáři po světě a ve chvíli, kdy si založili rodinu nebo kdy chtějí něco komplikovanějšího a už se nechtějí o to tolik starat, tak se vrací k cestovním kancelářím. Ten trend je stejný. Mladí lidé cestují rádi sami, aby si vyzkoušeli, co to znamená a pak ve chvíli, kdy dozrají, tak se vrací k cestovním kancelářím. My dneska už jsme schopni poskytovat i jednotlivé služby, to znamená i ti baťuškáři si od nás čas od času nějakou službu koupí, ale většinou sloužíme té generaci od 30 nahoru.
Říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří, host do domu. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, dnes v hostu do domu s Janem Papežem o cestování, ale nejenom o tom, protože vaše cesta k majiteli cestovní kanceláře nebyla úplně přímočará. Vy jste začínal na vojenském gymnáziu, co vás tam přivedlo?
Mě na vojenský gymnázium přivedl hokej, já jsem byl hokejový brankář a tehdy Dukla Jihlava byl s tým snu. A mě tehdy náboráři vojenští slíbili, že když půjdu do Moravské Třeboje připojeno vojenské gymnázium, takže to je nejkratší cesta do Dukly Jihlava. A já tomu Trouba uvěřil. Takže když už jsem tam nastoupil, tak jsem zase nemohl utéct, protože tehdy, kdybych utekl, tak by rodiče museli zaplatit 20 000 korun poplatek a to byly hrozný peníze. Oni mi to totiž všichni rozmlouvali, ale já byl tvrdohlavý kozoroh a tak jsem na ně nedal. A tu školu jsem pak nakonec dokončil a šel jsem ještě na vysokou vojenskou do Vyškova, ale po roce tam jsem zjistil, že už to pro mě ten systém není a odešel jsem.
Tak ale ten hokej si možná ještě občas zahrajete, nebo už ne?
Hokej si nezahraju, ale sport mi je samozřejmě blízký. Hokej se nedal už potom hrát, už jsem byl na to asi starý.
No tak jenom abychom si to ujasnili, tak vy letos na Silvestra slavíte 60, tak to je takový ten věk, kdy se rozmýšlíte, co byste chtěl v životě dělat, ne?
Já bych rád zůstal u toho, co dělám. Já si myslím, že ten osud se mnou zatřásl a že přes všechny ty peripetie, které jsem zažil v životě a přes všechny ty skoky jsem se nakonec dostal k tomu, co mě nesmírně baví a kde si myslím, že tu práci dělám i dobře a že ty lidi, kteří mě zažijí jako průvodce na cestách, takže jsou spokojení. Ono, já jsem k tomu došel přes divadlo, vystudoval jsem i divadelní fakultu, takže a to cestování je trochu divadlo.
No, ale abychom ty peripetie právě neskočili moc rychle, potom z té vojenské vysoké školy jste nemohl dál studovat, když jste to vzdal, jakoby, nebo podešel?
Jasně, když odejdete z armády na vlastní žádost, tak za totality to znamenalo flastr, takže jsem skončil v lese jako dřevorubec a pak jsem skončil na dráze jako vyhybkář a to byly asi moje nejšťastnější roky, protože jsem měl úplně čistou hlavu, neměl jsem žádný problémy, jak v lese, tak na dráze byly dobrý vejplaty. A na dráze jsem přečet asi nejvíc knížek ve svém životě, protože jsem seděl v té kukani, která v jibkáře 12 hodin. Nikdo mě nerušil, jenom vlaky, které čas od času popojeli okolo. A já jsem si četl a četl a tam jsem se dostal k divadlu.
A to se smí na té výhybkárně. Ve chvíli, kdy byste se začetl prostě do velmi dobrého románu, tak zapomenete převodit výhybku.
Tak dráha tehdy žila vlastně takovým vlastním životem. Nic jste nemohl udělat bez toho, že vám někdo předtím zatelefonoval, takže oni vás vždycky probrali. Samozřejmě se to nesmělo číst, ale všichni si četli nebo poslouchali rádio. A vždycky vás výpravčí probral a oznámil vám, na kterou kolej máte převystavit výhybky. A jste je převystavil, zamknul jste tu mašinku a až vlak projel, tak jste si zase sednul a zase jste četl. Zvlášť v noci.
Teď mě napadá, to jste musel mít uniformu České dráhy?
Jasně, já jsem šel z vojenské uniformy do lesnické uniformy a pak do modré uniformy na dražák a já jsem v podstatě takový uniformní.
No, k tomu se dostaneme, že ne tak úplně. Kdy vás vlastně přepadla ta myšlenka, že byste se stal divadelním režisérem?
Ona mě úplně nepřepadla sama. Mě k tomu přivedl Karel Weinlich, režisér rozhlasový, který mě kdysi viděl jako amatérskýho divadelníka. Přišel za mnou a říká, hejte se, mně se to tak líbí, nechcete studovat damu, neměl byste studovat damu? A jsem se smál, protože jsem byl tehdy ten výhybkář v kaplici na nádraží a vůbec mě nějaká damu nenapadla, že bych něco takového mohl zkusit. A on mě na to připravil a ve výsledku jsem se po několika pokusech, asi 3 nebo 4, na tu školu dostal.
A co, že jste se rozhodl pro režii? Proč jste se nevěnoval herectví?
Já jsem původně studoval dramaturgii dálkově, protože na denní studio jsem nesměl. Takže jsem dálkově studoval dramaturgii, ale pak se mi staly nějaký rodinný trable a tak jsem tu školu ukončil a profesoři mi sami nabídli, abych přešel na denní studium režie, že bych mohl potom vyřešit nějaký ty svý trable a vystudoval jsem tedy režii.
Když se nebudete zlobit, ty trable byly docela vážné, protože vy už jste byl v té době ženatý, už jste měl...
Já jsem byl ženatý, měl jsem dvě malé děti a ovdověl jsem z ničeho nic ze dne na den. Takže jsem se musel postarat o dvě malé děti a díky tomu jsem tu školu zrušil. Ale profesoři mi pomohli a zajistili mi na kolejích vlastně jakou tu dvojbuňku. Takže já jsem byl nejstarší student damu na denním studiu s dvěma malýma dětma, 3 a 1 rok. A musím říct, že ta škola se ke mně chovala neuvěřitelně krásně. A že moji profesoři, kteří tehdy se o mě starali, paní Hlaváčová, paní Galatíková a pan Price, to byli mý profesoři nebo profesoři mého ročníku, tak ty všichni se ke mně hrozně hezky chovali a k těm dětem taky, takže že já jsem je musel čas od času tahat sebou. Že?
Vy jste skončil studia v roce 89, kdyby se býval neotevřel svět, zůstal byste u divadla?
Já bych asi zůstal u divadla, pokud bych dostal stálý angažmá, ale já jsem stálý angažmá neměl, takže jsem musel řešit, co s těma dětma, kteří začali chodit do školy a tahat je jednou do Liberce, jednou do Plzně, jednou do Budějovic. Prostě nechtěl jsem jim udělat tenhle kolotočářský život, tak jsem se rozhodl s divadlem skončit a shodou okolností jsem začal dělat turistiku.
Naším hostem je místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš. Povídali jsme si o tom, že jste vlastně začínal jako divadelník, když tomu ještě předcházela ta vojenská dráha, ale vy jste už se zmínil o tom, že vlastně ten cestovní ruch, průvodcovství, že svým způsobem je to taky herectví, taky divadlo. Když se ještě vrátíte do těch divadelních let, na co rád vzpomínáte, co jste třeba, kterou hru jste režíroval?
Já jsem absolvoval Snem noci svatojanský, ale mnohem radši vzpomínám na svý představení Sedmá pečeť, kterou jsme dělali jako studenti na DAMU a se kterou jsme vyjeli do Egypta na Světový festival experimentálního divadla. A to bylo pro nás studenty DAMU tehdy za totality úplný zjevení. My jsme v to představení vlastně si vybrali ty pořadatele přes různý peripety a odjeli jsme jako studenti s diplomatickými pasy do Egypta a bydleli jsme v Sheratonu. Chodili jsme na recepce, kde nám servírovali v bílých rukavičkách. A hráli jsme to představení v egyptské, v káhirské opeře, což je krásná budova, kterou postavili Japonci pod širým nebem. A Sedmá pečeť je příběh rytíře, který se vrací z křižácké války, což v tom arabském světě, ve kterém jsme to hráli, jsme se báli, že bude přijato kontroverzně, ale bylo to přijato úplně super. Takže jsme zažili něco, co normální studenti DAMU ne úplně často zažívají, tak na to vzpomínám strašně rád.
A tam se někde uhnízdila, někde možná v podvědomí, ta varianta, že by nebylo špatné cestovat pracovně?
Určitě, to mě přesvědčilo o tom, že svět je hrozně barevný a že by bylo hezký ho pochopit. A já jsem v té době začal studovat historii především z těch starých indiánských kultur v Peru, které mě fascinovaly už od jak živa. A díky tomu jsem vlastně pochopil, že průvodce není jenom technická záležitost, ale že to je člověk, který může zprostředkovat lidem to poznání té země úplně jinak, než kdyby si po ní cestovali sami, a tomu se snažím naučit i svoje zaměstnance a tudy myslím si, že vede cesta do budoucna.
Mluvili jsme o tom, že jste velmi brzy obdověl s malými dětmi, obě to byly dcery. Ve chvíli, kdy potřebovali chodit do školy, tak jste se musel rozhodnout nechat kočovný život divadelníka být a vlastně hledat jinou profesi. Ale co to, že jste se rozhodl pro cestování? To nezní úplně tak, že byste seděl doma.
Tak já jsem na začátku začal prodávat jenom letenky, to znamená, já jsem nebyl žádný průvodce a kočovník. A byl jsem jediná firma, která prodávala letenky v té době, v roce 90 a 91, 92, než přišli ostatní. A takže jsem byl usedlý prodejce letenek. A potom pak se to nějak vyvinulo.
Potom přišel masivní cestovní ruch a tam jsem si vždycky myslel, že se vydělává nejvíc peněz, ale jste mi vyvedl z omylu, alespoň způsob, jakým jste to dělali, tenkrát nefungoval.
Ten způsob tenkrát asi by fungoval, kdybychom ho dotáhli do konce, ale já jsem v tom byl samozřejmě takový self-made man, který se spoustu věcí učil za pochodu, a i když jsem odvezl hodně lidí do ciziny tehdy i čártrovými lety, tak jsem neviděl skoro žádné peníze a já jsem si říkal, že tudy cesta nevede, že to mě nebaví, že mě spíš baví ten servis těm individuálním turistům, se kterými si mohu sednout a popovídat. A vlastně jsem v roce 94 přeskočil úplně jinam a od té doby se věnuji jenom individuální turistice, turistice do exotiky, poznávacím zájezdům a takovému prostě fančmekrovskému cestování, který mě baví a je to zážitek pro všechny.
Destinace, na které se specializujete, to je Jižní Afrika, Jižní Amerika?
Jižní Amerika, Jižní Afrika a Asie. To jsou takové lokality, kterým se hodně věnujeme a kterým se věnuji i já sám osobně, který mě baví. My děláme jenom destinace, které nás baví. Neděláme jenom pro komerční účely, protože myslíme si, že to na nás musí být znát. Že když k nám přijde klient, tak musí poznat lidi, které to baví a kteří mají ty země rádi, a to se snažíme.
Říkal jste, že jste se vrátil z Thajska, kde jste objížděl malé ostrůvky, kam zatím turisté příliš nezajíždějí. Ubývá těch míst, nebo spíš dají se vůbec ještě najít místa ve světě, tam, kde jsou to zajímavé destinace, kde není příliš turistů? Protože dnes, když se vydáte kamkoliv, co vás napadne v létě, tak se musíte smířit s tím, že tam budou davy.
To je paradox, že se ta místa dají najít celkem snadno, ano? Protože ten mainstream, tahle, ten hlavní proud, jede jenom po těch dálnicích. A jakmile si jedete kousíček z dálnice v vozovkách, tak už nacházíte ty místa a nacházíte někdy jenom kousíček od těch hlavních měst. Ono je to i v Čechách. Často se turista, který přijede do Čech, věnuje jenom 4-5 lokalitám a pokud by odskočil kousíček dál, tak by našel krásná místa. Nacházíme je i my Češi často čirou náhodou, že nám někdo uzavře nějakou cestu a vyžene nás na objížďku a my najednou zjistíme, sakra, tady je to krásný a vůbec jsem netušil, že to tady je.
Říká Jan Papežná, že je dnešní host. Pavel Rot a Zahrada Ticha, posloucháte Český rozhlas Dvojku, Hosta do domu. Dnes si povídáme s Janem Papežem z Asociace cestovních kanceláří. Máte nějakou svoji vysněnou zemi, takovou tu, kam se rád vracíte, nebo naopak, kam byste se rád podívali, ještě jste tam třeba nebyl?
Země, do kterých se rád vracím, jsou asi tři. Rád se vracím do Peru, rád se vracím do Jižní Afriky a rád se vracím do Thajska. To jsou země, které mi přirostly k srdci a kam se vracím hrozně rád. Země, kam bych se ještě rád podíval mnohem podrobněji, než jsem byl, tak by byl Nový Zéland. Několikrát jsem tam byl, ale neměl jsem tu šanci ho projet opravdu pořádně. A země, která mě láká a kterou bych i rád přivedl na trh, je Bolívie, protože si myslím, že to je země, která má obrovské možnosti do budoucna. Je nádherná přírodou i lidma, ale je vlastně tady úplně neznáma.
A není problém v tom, že stále žijeme v nějakých myšlenkových stereotypech, v předsudcích, protože máme třeba pocit, že Kolumbie je extrémně nebezpečná země, což už dávno neplatí. Ne, že by to byla nějak extrémně bezpečná země, ale rozhodně to, čeho se asi většinou lidí bojí, tak už je pase. Jakým způsobem bourat vlastně ty předsudky?
Já si myslím, že to je mravenčí každodenní práce nás, který pracujeme v cestovním ruchu, bořit mýty. Mýty o Jižní Africe, o Brazílii, o Kolumbii, o jiných zemích, protože ty mýty tady taky vznikaly spoustu let a zbourat je není jednoduché, ale myslím si, že úplně nejlepší je tam ty lidi odvést. Nechat je si tu zemi užít a oni jsou pak ambasadory té země, protože zvlášť dneska se sociálními sítěmi, které naplňují ti lidé fotografiemi a svým vlastním dobrým zážitkem, tak to strašně pomáhá. Myslím si, že se takhle podaří ty mýty velmi rychle odstranit. Tak to vidíme na Jižní Africe, kam každý rok odcestovává o desítky procent víc Čechů a užívají si Jižní Afriku, nehledě na to, jaký je vlastně mediální obraz Jižní Afriky.
Spousta ale posluchačů si pozdechne, no dobře, to se snadno řekne, ale kde na to mám vzít? Musí být exotické cestování nutně drahé?
Nemusí. Ty letecké společnosti, které dneska nabízejí speciální tarify letenek, umožňují lidem, aby se přesně třeba do Asie nebo do Jižní Afriky dostali za úplně jiné peníze, než dříve bývalo k dispozici. Něco jiného je Latinská Amerika, kam letenky jsou neustále velmi drahé. A Latinská Amerika si zůstane pořád ještě takovou lokalitou, kam se nedá prostě lacino dostat. Ale Jižní Afrika, Afrika obecně nebo Asie jsou dneska velmi dostupné.
Intenzivně cestujete víc než čtvrtstoletí. Dá se toho přejíst, nabažit? Zkrátka už člověk třeba nemá chuť se trmácet z jednoho konce světa na druhý.
Dá se nabažit těch lokalit, kde je hodně lidí. Já jsem hodně unavený, když musím doprovázet lidi například na Machu Picchu v čase, kdy je tam 2000 lidí najednou. Jsem unavený, když musím lidi dovést k Taj Mahalu v Indii v tom obrovském množství lidí. A snažím se lidem vysvětlit, aby radši odkročili někam jinam a přivezt je někam do Chachapoas třeba nebo někam v Indii. Chachapoas je jedna lokalita nad Limou, která je nádherná, téměř neobjevená turisty a vypadá podobně jako Machu Picchu. Takže lidé mohou najít ta místa, pokud jsou ochotni trošičku poodkročit. A mě unavuje dav.
A jsou ochotni? Ptám se na to, že často právě turista, který třeba vyjede jednou za 5 let a dlouho se na to šetří, tak má pocit, že musí dostat víc než 100% servis a je velmi náročný.
Nejsou příliš ochotní odkročit. Každý si chce prostě zapíchnout vlaječku do těch nejslavnějších míst. ale je lepší a lepší, že se ti lidé aspoň kombinují s těmi highlighty, s těmi hlavními místy i další místa a daří se nám to, musím říct, že stále častěji, anebo lidé se vrací na ta místa, která navštívili a líbily se jim a ví o tom, že jsou tam ještě další věci. To znamená, že při té další cestě už se z nich stávají ty objevitelé, stávají se z nich ty expediční turisté, kteří dobývají ta místa, která nejsou masovou turistikou tolik postižena.
Ale k tomu, té zmínce o zapíchnuté vlaječce je spousta lidí, kteří říkají, udělal jsem 100 zemí světa, ale co to znamená? Vysledujete, že třeba s vámi jezdí spíše ti lidé, kteří chtějí opravdu poznávat, že studují historii a souvislosti, anebo je dost těch, kteří zkrátka jenom jsou spokojeni, že pomyslně v pase mají to razítko nějaké exotické země?
Já sleduji trend posledních 5-6 let, že už se nezapichují vlaječky, že lidé jezdí spíš za zážitky. A zážitek je něco, co chtějí prožít víc, než si odškrtnout, že byli v té destinaci. A ta generace mileniánů, těch mladých lidí, ti už míří jenom za zážitkem. Těm je destinace v podstatě jedno. Oni chtějí zážitek a ten jim je zprostředkován v nějaké destinaci. Ale podstata není ta destinace.
Propastný rozdíl mezi těmi generacemi také v tom, že ti mladí ve smyslu velmi dobře mluví alespoň jedním světovým jazykem.
To je také pravda, ale na druhou stranu naše zkušenost třeba s expedicemi do Afriky, kam jezdí i mladí lidé, je taková, že ti mladí lidé zase chtějí takový ten přechodový můstek, že my jsme schopni jim zprostředkovat trochu jiné zážitky, než by si zprostředkovali oni sami. Takže to poslání cestovní kanceláře se mění. Už nejsme jenom pořadatelé nějakých cest, ale jsme ti, kteří jsou konzultanti dovolené a zprostředkovatelé zážitku.
Podle čeho si vybíráte správnou cestovní kancelář, aby člověk nenaletěl? Stále ještě existují na trhu rizikové kanceláře?
Je 860 cestovních kanceláří. Tvrdí, že mezi nimi není nikdo rizikový, by byl hřích. Já si myslím, že ten krok je úplně na začátku v lidech samotných, že si musí nejdřív říct, jakou dovolenou chtějí prožít. Že tam je ta základní chyba. Když si někdo neumí představit, jakou dovolenou chce prožít, tak si ani nemůže vybrat správnou cestovní kancelář. Ale když vím, co chci, tak si snadno vyberu.
Hostem do domu dnes na dvojce je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Tak my jsme poslouchali teď Beach Boys a na pláže se určitě ještě vrátíme, ale my si povídáme s Janem Papežem také i o soukromém životě, který ve vašem případě byl hodně pestrý, nebo je stále. Už máte dvě dospělé dcery, některá z nich taky jde ve vašich stopách.
Já jsem doufal, že alespoň jedna z dcer převezme moje žezlo a že ten rodinný podnik půjde dál, ale na neštěstí to ani jedna nechce dělat, nechce být tak závislá na té práci, jako jsem já. Takže jedna je tenisová trenérka, druhá se živí plně standardní kancelářskou prací jako asistentka v nějaké holandské firmě.
Tak ještě není nic ztraceno, máte dva docela malé kluky.
Mám ještě 11-letého a 9-letého syna, ale to bych musel dlouho čekat. A to se mi asi nebude chtít, protože už bych to docela rád zabalil.
Vážně?
Ne to cestování, ale tu starost s tou přibývající byrokracií, která se na nás hrne, stát nám stěžuje své naší práci na každým dnem a místo toho, abychom pořádali cesty pro lidi, pro jejich radost, tak se stále víc zabýváme byrokracií a to je něco, co zkazí chuť asi každému. Prostě zvlášť, když to nemůžete na někoho přenést a musíte to v tom rodinném podniku dělat sami, tak je to něco, co zabíjí tu chuť do práce.
No co sledujete u těch malých kluků? Nebudou třeba divadelníci, jako by byl býval táta kdysi?
Možná, uvidíme. Já je zatím nikam nesměřuji, nechávám to na nich, ať si ten talent, který v sobě někde nějaký ukrytý mají, ať si ho projeví později, ale snažím se jim otevírat ten svět. My každý rok v lednu a v únoru odjedeme na 6 týdnů do Thajska společně, jezdíme právě po těch malých ostrovcích. Já je musím učit jako učitel, protože jsem slíbil vždycky ve škole, že je naučím, že máme každý den 3 hodiny školu a pak se věnujeme cestování, ale to otvírání světa si myslím, myslím, že by měli dělat všichni rodiče svým dětem, ukázat jim, že Česko není pupek světa, že Evropa není pupek světa, že mýty o tom, že my Evropani jsme vládci světa, že jsme nejchytřejší, už dávno nemusí být pravda, že se můžeme poučit po celém světě od mnoha lidí, i od těch nejchudších, třeba právě z toho entuziasmu nebo z té chuti do života.
Co se týče chuti do života, vám před 5 lety osud připravil další tvrdou zkoušku. Jste vážně onemocněl, už to nevypadalo dobře.
Já jsem dostal akutní zánět slinivky břišní v Jižní Africe, kde jsem pak skončil mnoho měsíců v nemocnici, kde jsem taky upadl do komatu, takže jsem jeden z těch lidí, kteří neviděli světlo na konci tunelu a přesto přežili. Takže jsem si šáhnul asi na dno a když jsem se vylečil z té akutní záležitosti, tak pak mi našli lékaři rakovinu na ledvině a pak rakovinu na játrech. Ale vším tím jsem se nějak dokázal prokousat a dneska jsem čistý, zdravý a povídám si s Vladimírem Krocem.
Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání, ale vám tehdy, když vám diagnostikovali před 2 lety rakovinu jater, tak vám řekli, že máte před sebou 5 roku života. O to jsem radši, že tu spolu sedíme.
Já jsem rád, že tu sedím. Je to samozřejmě asi každý, kdo tím prošel a prošlo tím spoustu lidí. Taková zdrcující zpráva, když vám někdo řekne, že máte 6 měsíců života, máte 2 malé děti, máte doma přítelkyni, máte firmu a tak dále, tak se s tím, ale tím, že jsem už předtím prošel nějakými problémy podobnými, tak jsem se s tím nějak snažil vyrovnat a řekl jsem si, že to ještě dám. A s pomocí boží a lékařů a terapeutů a housenice čínské jsem to nějak přežil.
A to mihle pověste, je to, nebo věříte tomu, že jde hlavně o tu vůli, o to, jak to máte nastaveno v hlavě, nebo to nestačí?
Tím, že jsem to prožil 3x, tak jsem přesvědčený, že ta hlava je rozhodující, že ta vůle člověka prostě žít dál je důležitá, nesmírně důležitá, že to tělo se dokáže vyrovnat se spoustou věcí, když samozřejmě mu pomáhají lékaři, pomáhají terapeuti, pomáhá i okolí, ale ten základ je v člověku. Musí věřit, že to dá. A já jsem věřil, dal jsem.
Nesmíte to vzdát? Ani na okamžik jste třeba nepodléhal frustraci?
Ani na chvilku jsem nevěřil tomu, že to nedám.
Tak jste si to nepřipustil, prosím, nepřipustil. Že to špatně skončí. Ne. Co vám tahle ta zkušenost dala do toho dalšího života? Přemýšlel jste o tom?
Že se nepodělám z mnoha věcí, ze kterých se mohl podělat předtím. Že nejsou tak podstatní věci, o kterých se občas lidi dohadují, že ta podstata té věci je někde úplně jinde. Někdy si člověk jako zastaví a říká si pro Boha, o čem se ty lidi vůbec bavějí, o čem je ten svět, ale ono vás to zase za chvilku přejde, protože vás semele ten denní život, ale čas od času se člověk zastaví a řekne si, hele, přežil si to, máš nějaký poslání, což já furt nevím jaký, to se snažím najít.
Tak máte 4 děti.
Dobře, ale myslím si, že i to sdělování lidem o tom, že svět je nějaký strakatej a že ho mají jako strakatej vnímat, že historie se opakuje a měli bychom se z ní poučit, je něco, co člověk může, když může, předávat dál. A já se to snažím ve svém průvodcování a ve svých besedách s lidma nějakým způsobem předat.
No ale kdo pozorně poslouchal, vy jste řekl, že ten akutní zánět slinivky břišní přišel v Jižní Africe, tak řekne, no kdyby tehdy takhle netrajdal, nemuselo to potkat.
Já jsem možná rád, že mě to potkalo v Jižní Africe, protože tamto zdravotnictví ve své podstatě bylo o něco lepší, než je u nás. Já jsem se dostal do rukou opravdu skvělým lékařům. A měl jsem samozřejmě štěstí, stáli při mě asi všichni svatí, i pár kamarádů v Jižní Africe, ale tam ta medicína je opravdu na špičkové úrovni a já jsem to tam zažil a musím říct, že mě to překvapilo samotného, když jsem se probral. Chvilku trvalo, než jsem se probral a uvědomil si to, ale chvála Bohu, že se to stalo tam.
Naším hostem je dnes Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Posloucháte Český rozhlas 2, pořád Host do domu, dnes s Janem Papežem. Ještě se neloučíme, ale mě se teď hodí avizovat zítřejšího hosta. Evropská komise navrhuje zákaz jednorázových plastových výrobků. Přichází takový návrh za 5 minut 12 nebo 5 minut po 12. Jaký je stav půdy nejenom v Evropě? A do jakého stavu jsme dostali přírodu naším životním stavem? stylem za posledních 100 let a co se s tím dá dělat. Naším hostem do domu bude zítra Ladislav Miko, půdní biolog, ekolog, bývalý ministr životního prostředí, pedagog a v současnosti vedoucí zastoupení Evropské komise na Slovensku. Ptát se bude Jiří Holoubek. A já se teď ptám Jana Papeže, hodně cestujete. Sledujete to, že by se rapidně horšilo, tedy viditelně, naše životní prostředí?
Za těch skoro 30 let, co turistiku dělám, tak to sleduju v některých lokalitách. Ale taky vidím v některých lokalitách, že se s tím začali vyrovnávat a že to, ten trend stačí otáčet. Například právě Thajsko, kde, když jsem začal cestovat do Thajska, téměř turisté nebyli a neznali plasty vůbec. A postupem času prostě plasty nahradili banánový list. A oni se chovali k tomu plastu stejně jako k banánovému listu, to znamená, odhodili ho někde a ten plast tam zůstal na rozdíl od banánového listu. Ale ten trend se před několika lety otočil a oni pochopili, že musí nejenom uklízet, ale musí taky pracovat s těmi materiály takovým způsobem, aby si tu přírodu úplně nezničili. Stejně tak je to i v Africe, jsou národní parky, kde poletují igelitové pytlíky. Bojím se toho, že za chvilku budeme vidět na zvířatech plasty, tak jak se někdy objevují fotografie z moře, kde na zvířatech jsou nabalené sítě, pytlíky a podobně. Ale ten trend se naštěstí otáčí a ty země, které se začínají stávat jakoby ohrožené tou plastovou kulturou, tak to začínají řešit a řeší to už jakoby sofistikovaně, už to není nahodilost.
Takže žádná katastrofa se podle vás neblíží, stihneme to ještě uklidit.
Já si myslím, že za minutu 12.
Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, jestli budete souhlasit s tím, že ve velké většině světa jsou lidé jaksi usměvavější než tady. Já nemyslím jenom v Česku, ale vůbec ve střední Evropě. Čím to může být? Je to třeba tím, že půl roku jsme tady spíš v takové šedi pod tím zamračeným příkrovem, teď to neplatí, teď zrovna svítí sluníčko, a nebo je to ještě něčím jiným?
To je jedna z věcí, která mě vždycky trošičku mrzí, když se vracím zpátky domů, že se vracím do zamračeného prostředí. Ale je to dáno asi tím, že si ještě pořád příliš bereme ty jednoduché věci, se kterými se musíme v životě vyrovnávat. Že ve světě, především v tom chudém světě, mají radost z těch drobností a tu tíži života berou jako něco, co je samozřejmě a kvůli tomu se nemá smysl mračit. Než to my se dokážeme mračit i v těch osobních vztazích jednoduše, místo toho, aby jsme se usmáli. A taková ta úplně obyčejná věc, že někoho potkám, pozdravím, usměju se na něj, to tady bohužel není úplně přirozené, ale mohlo by být. Je to jenom na nás. My to máme v ruce.
A pomáhá to, když člověk vyjede někam opravdu do té chudé Asie nebo třeba do západní Afriky, aby si tohle uvědomil a udržel to v tom vědomí, že si žijeme vlastně nad poměry, že jsme v té úzké slupce bohatých lidí na země kouli.
Pomáhá to a to je jeden z důvodů, proč lidé by měli cestovat s cestovními kancelářemi, které mají dobré průvodce, protože ten průvodce může zprostředkovat to pochopení těch lokálních věcí a jedna z těch věcí může taky zprostředkovat pochopení toho stylu života nebo toho vnímání života jako takového a najednou se zjistíte, že po 3-4 dnech se i ti vaši klienti začnou trošičku jinak chovat, začnou zářit, začnou se zdravit, začnou se usmívat a začnou mít radost z těch drobných zážitků, které na cestě potkají.
Kdybyste měl nabídnout našim posluchačům třeba 3 cestovatelské typy?
Já bych určitě doporučil, aby lidé vycestovali do některé asijské země, tam, kde je buddhismus jako hlavní náboženství, aby se dokázali dívat na svět trošičku jinak. Z jiného úhlu pohledu, trochu méně fatalisticky, jak se koukáme my. Pak bych doporučil, aby se lidé dojeli podívat někam, kde ještě živá, autentická příroda, ať už jsou to hory nebo safari v Africe. A pak bych doporučil, aby se jeli podívat do Latinské Ameriky, do některé země, která má silnou kulturní součást, ať už je to Mexiko nebo Peru.
Člověk, když se dívá kolem sebe, ať už je to v letadle nebo někde třeba na lodi, v autobuse, tak si všímá, že přibývá lidí, kteří už jsou opravdu ve vysokém věku, řekněme, překročili 80 a čile a svěže cestují. Máte takovou zkušenost?
Určitě. Na západě cestují hodně staří lidé. U nás se ten trend taky objevuje a je to dáno tím, že ti lidé už mají všechno, mají dům, mají auto, taky si jsou vědomi hodnoty svého času. Protože ve chvíli, kdy vám zabouchá 60 na záda, tak už si uvědomujete, že zdraví trochu zlobí a že ten čas už není tak dlouhý a říkáte si, tak co já tady se budu snažit mít další nové auto, já si radši podívám do světa, po čem jsem toužil celý život a splníte si svůj sen.
Existuje země, kde byste si dokázal představit, že byste žil třeba na ten důchod?
Přiznám se, že posledních 5 let hodně přemýšlím o tom, že by možná stálo za to na chvíli někam vypadnout, možná na furt. A hledám místo. Když jste tam jako turista, tak ledacos vypadá snadno a dobře, ale zatím se mi nepodařilo najít zemi, kde bych se cítil lépe než doma.
Takže doma je doma.
Doma je doma.
Naším dnešním hostem byl Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Moc děkuju, přeju hlavně hodně zdraví a ať vám stále vydrží ten entuziasmus do dalších cest. Mějte se hezky,
naschledanou. Já moc děkuju za pozvání a všem přeju krásné dny.
Přidává se i Vladimír Kroc. Příjemný poslech dalších pořadů.